As an Aaronic priesthood young man,
nung ako ay binatilyo pa bilang Aaronic priesthood, naalala ko ang tuwang nadama ko bilang bagong deacon. Sabi kong inasam na magampanan ang mga tungkulin ko sa priesthood. Nung primary ako, minasdan ko ng mabuti ang mga deacon sa aking ward habang hinihintay na mag-12 taong gulang ako, makatanggap ng priesthood at makapagpasa ng sacrament. Dumating ang araw na yon at pagkatapos na maorden ng aking ama na siyang bishop ng ward, handa na ako, ngunit kabado na simulan ang aking mga katungkulin bilang isang deacon. Ngayon, kabilang na ako sa quorum ng Aaronic priesthood. Naging matalik na magkakaibigan ang mga miyembro ng aking quorum. Ang pagkakaibigan at kapatirang iyon sa quorum ay tumibay pa sa buong panahon ng aking kabataan nang maglingkod kami na magkakasama sa aming mga tungkulin sa priesthood. Lahat kami ay mabubuting magkakaibigan at sama-samang naranasan ang galak sa aming mga aktibidad. Isang linggo, pagkatapos ng isang nakakapagod at mahabang sacrament meeting, kinausap ako ng unang tagapayo sa aming bishopric. Ang hindi naka-schedule na interview ito ay naging isang pagpapala sa aking buhay nang pag-isipan ko mabuti ang tanong niya sa akin sa maikli ngunit mahalagang pag-uusap na yun. Tinanong ako ni Brother Bateman at nagtanong, "Dean, kilala mo ba kung sino ka?" Nagkaroon ng lubos na katahimikan at pagkatapos ako ay binigyan ng isang maikli at nakaintig na paalala. Ikaw ay anak ni Reed Burgess. Ang kahalagaan ng tanong na iyon ay tumimo sa aking puso sa mahabang panahon at madalas ko itong pinag-isipan sa buong panahon ng kabataan ko. Ang tanong ng buting kapatid na ito, "Kilala mo ba kung sino ka?" ay nagbigay ng inspiradong gabay sa aking buhay at bigyan dangal ang aking pamilya at priesthood. Ngayong gabi, itatanong ko sa inyong mga young men ng Aaronic priesthood ang gayon ding tanong sa akin, kilala mo ba kung sino ka? Ang makilala kung sino kayo ay nagpapalakas, nagpapatatag at hindi nagpapatinag sa inyo sa mga tungkulin niyo sa priesthood. Nagtitiwala kayo, lakip ang pananampalataya at determinasyon na magpasya ng tama. May tapang kayong manindigan sa alam ninyong tama. Alam ninyo na pribileyo ang humawak ng priesthood at magkaroon ng otoridad na kumilos sa kanyang pangalan. Si Ammon, isang dakilang misyonero, ay isang matapat at magiting ng tagapaglingkod ni Haring Lamonay. Mahimala niyo na pangalagaan ang mga kawan ni Haring Lamonay at ginawa ang lahat para paglingkuran ang hari. Nang mabalitaan ang ginawa ni Ammon, tinanong ni Lamonay kung sino ba talaga si Ammon. Ipinahayag ni Ammon, "Masdan, ako ay isang tao at inyong tagapagsilbi, kaya nga anuman ang inyong naising tama, iyon ay gagawin ko." Ngayon nang marinig ng hari ang mga salitang ito, muli siyang nanggilalas sapagkat namasdan niyang nahihiwatigan ni Ammon ang kanyang mga iniisip. Subalit sa kabila nito, ibinuka ni Haring Lamonay ang kanyang bibig at sinabi sa kanya, "Sino ka? Ikaw ba yung dakilang espiritu na nakakaalam ng lahat ng bagay?" Tumagon si Ammon at sinabi sa kanya, "Hindi ako." Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ammon kung sino siya nang sabihin niya, "Ako ay isang tao, nilikha na kawangis ng Diyos, at ako ay tinawag ng kanyang banal na espiritu upang magturo sa mga taong ito." Kilala ni Ammon kung sino siya at ang kanyang tunay na misyon. Ang makilala kung sino tayo ay isa sa pinakadakilang hangarin ng buhay. Bilang mga magulang at leader, taos puso nating sinisikap na tulungan ang mga mahal natin upang malaman nila ang sagot sa tanong, "Sino ako?" Tinatanong ko kayong mga young men, paano kayo nakatanggap ng kaalaman at patotoo kung sino kayo? Mangyaring pag-isipan ang sumusunod na tatlong tanong at mga alituntunin na mahalaga sa pag-unawa ng inyong tunay na pagkatao. Una, alam ba ninyo na kayo ay anak ng Diyos? Kayo ay literal na anak ng Diyos, espiritual na isinilang bago ang mortal na buhay. Bilang kanyang anak, makatitiyak kayo na kayo ay may banal, walang hanggang potensyal, at tutulungan kayo ng inyong Ama sa Langit sa inyong pagsisikap na maabot ang potensyal na iyon. Ang kaalaman na minamahal tayo ng Ama sa Langit at tayo ay kanyang mga anak, ay nagbibigay sa atin ng langas, lakas, kapanatagan at pag-asa na mabuhay sa mundong ito. Sa unang sulat ni Juan, masdan ninyo kung gaanong pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo'y mga tawag na mga anak ng Diyos. Dahil dito'y tayo nakikilala ng sanlibutan, subalit sa hindi nakilala nito. Ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. Mahalaga kayo sa isang mapagmahal na Ama sa langit. Manalangin tuwi na. Ang inyong mga panalangin sa umaga at gabi ay tutulong sa inyo upang malaman ninyo na kayo ay anak ng Diyos. Ikalawa, kilala ba ninyo kung sino kayo sa plano ng Diyos? Tinawag ito ni Alma na ang dakilang plano ng kaligayahan, isang plano na inihanda ng Diyos para sa inyo. Sa pagsunod sa planong ito, maaring matamasa ang bawat isa sa atin ang kaligayahan ngayon at makabalik sa kanyang kinaroroonan. Isinugo ng Ama sa langit ang kanyang pinakamamahal na anak para makalagan ang mga gapos ng kamatayan at magbayad sala sa ating mga kasalanan. Ang payagang magbayad sala ng tagapagligtas ay pagpapakita ng pagmamahal ng ating Ama sa langit para sa atin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang malaman, paniwalaan, at maunawaan ng misyon ng tagapagligtas ay tumutulong sa atin na makilala kung sino tayo. Bilang bahagi ng plano ng Ama, kayo ay sisilang sa isang tahanan at pamilya sa mundo. Ang mga tipang ginawa ninyo sa plano ng Diyos ay magbubuklod sa inyo magpakailanman sa inyong pamilya at sa pamilya ng Diyos. Igalang at respeto ang mga pangalang taglay ninyo. Ipamuhay ang mga elektong tunin at utos ng Diyos. Hayaang makilala kayo ng iba kung sino kayo sa paraan ng pamumuhay ninyo sa mga pamantayan ng makikita sa For the Strength of the Youth. Para sa inyo ang mga ito. Ikatlo, kilala ba ninyo kung sino kayo bilang miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw? Nabinyagan na kayo at natanggap ang Espiritu Santo. Kayo ay miyembro ng simbahan ni Jesucristo. Ito ay kanyang simbahan. At binigyan niya tayo ng isang propeta ng Diyos para turuan, gabayan, at pangasiwaan ang kanyang gawain sa mundong ito. Pinatutuhanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang ating propeta sa mga panahong ito na mapanganib. Makinig sa kanya. Siya at ang iba pang mga propetang makabago ay nagtuturo sa inyo kung sino kayo at kung paano maging katulad ng tagapagligtas. Kayo ay miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sinabi ni Pangulong Monson, pinagkatiwalaan tayong humawak ng priesthood at kumilos sa ngalan ng Diyos. Tayo'y tumanggap ng sagradong tungkulin. Malaki ang inaasahan sa atin. Kabilang kayo sa isang priesthood quorum ng mga young men, kung saan madarama ninyo ang kapatiran at pagkakaibigan ng iba pang may hawak ng priesthood. Ang quorum ay protection sa inyo laban sa mga impluensya ng mundo. Mapaglilingkuran ninyo ang isa't isa. Sa inyong mga quorum, tinuturuan din kayo tungkol sa mga alituntunin ng Ebanghelyo ni Jesucristo na tumutulong sa inyo na maunawaan kung sino kayo. Young men, igalang ang priesthood ng Diyos. Pinatotohanan ko na ang makilala kung sino kayo at matupad ang inyong mga pangako at tipan sa Panginoon ay magdadala ng kaligayahan sa inyong buhay. Nawa ay makilala natin kung sino talaga tayo. Nawa ang espiritu na dama natin ngayong gabi ay nagpapatotoo kasama ng ating mga espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.